halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19-21 efyimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 8-da bisha Disembar sannadka 2017. idaacadda saakiyo caalamka waxaa idin haya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah labada senatar ee gobolka minnesota ee soomaalidu degto oo iscasilay kadib markii ay fadeexad soo food saartay.
Al Franken toddobaadkan inuu iscasilo wax fiican bay ahayd, maxaa yeelay iskandalkiisa ama ceebihiisu ay ku noqdaan daraag ama jiitime ay ku noqdaan xisbiga overall ayay dhibaato ugu jirtay.
Aad baa ugu xumahay, inuu iscasilo maaho khasaara noogus, bikaus waa qof dadka soomaalida la shaqeeya waaye.
Waa mid ka mid ah labada senatar ee gobolka minnesota ee soomaalidu degto oo iscasilay kadib markii fadeexa ay soo food saartay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan sida dhuusamo reeb looga arko heshiiskii ay wada gaareen galmudug iyo ahlusunna waljamaaca.
Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay go'aanka uu qaatay maalintii Arbacadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israel. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa go'aankaasi ku tilmaantay inuu yahay mid halisa, waxaana dowladdu ugu baaqday Mareykanka inay si dhaba uga fiirsadaan halista go'aankan uu ku leeyahay mustaqbalka dalka Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. War-saxaafadeedkan ayaa ugu baaqay dalalka Carabta, Islaamka iyo guud ahaan caalamka inay labanlaabaan dadaal kooda ku aadan xal u helista qadiyada Falastiin si looga gudbo, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka xasilooni darada haysatay gobolka. Soomaaliya waxay sheegtay in dowlad iyo shacabba ay diyaar la tahay markasta taageerada iyo garbistaaga shacabka Falastiin sidii ay u hanan lahaayeen xuquuqdooda dowladnimo.
Aqalka cad ayaa Khamiistii shalay iska fogeeyay inuu ku dhawaaqay madaxweyne Donald Trump ama ku dhawaaqistiisii ay ahayd inuu safaaradda Mareykanka u rarayo Jerusalem in ay la micno tahay in maamulkiisa uu ka baxayo wadahadalladii Bariga Dhexe. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa u sheegtay wariyayaasha in madaxweynaha uu hadalkiisa ku sheegay in ay ka go'an tahay inuu sii wado hannaankii wadahadallada iyadoo horeyna loo sii riixayo doodaha arrintaasi ku aadan. Ma jira dal kale oo ku raacay madaxweyne Trump qorshihiisa uu doonayo inuu safaaradda Mareykanka ugu raro Tel Aviv oo ay ku degto Jerusalem, sida aqalka cad laftooda ay qirteen. Maalin kadib markii uu madaxweyne Trump ku dhawaaqay in Jerusalem ay tahay caasimadda Israel, ayaa safiirka Ruushka ee Israel Alexander Shein waxa uu sheegay in Moscow ay safaaraddeeda u rarayso Jerusalem marka ay Falastiiniinta iyo Israel isku raacaan dhammaanba waxyaabaha ay isku hayaan, isla markaana ay go'aan kama dambays ah ka gaaraan mustaqbalka dhulka Falastiiniinta. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. maalintii shalay waxaa iscasilay senator Al Franken oo ka mid ah labada senator ee laga soo doortay gobolka Minnesota oo ay soomaalidu degto. Al Franken oo dadka uu codeeyay ay soomaalidu ka mid tahay ayaa lagu eedeeyay inuu macaamil aan wanaagsanayn kula kacay dumar. maxamuud mascad ayaa goor dhoweyd la kulmay qaar ka mid a dadka soomaalida ee gobolka oo ay ku jireen kuwii uu codeeyay.
Marka hore waxay sheegtaa magacaagu saddexan?
Maxamed Guuleed.
Maxamed, sideed u aragtaa in uu go'aansaday Al Franken inuu iscasilo toddobaadkan?
Al Franken toddobaadkan inuu iscasilo wax fiican bay ahayd, maxaa yeelay dadka ka dambeeya Janis kale ayuu kursiga ku ciriirin lahaa ama dimuqraadiga ah, kuwaasoo la rajaynayo in ay kuraastii Republican ka soo ceshtaan, maadaama uu yahay xisbigu xisbi hadda labadii aqalba ciriiri ku jira oo ka maqan, in isaga markaa iskandalkiisa ama ceebihiisu ay ku noqdaan daraag ama jiitime ay ku noqdaan xisbiga overall ayay dhibaato ugu jirtay. Shaqsiyanna faamilikiisa iyo ilmihiisa ayay dhibaato ugu jirtay. Dabcan waxa uu u yiri waa iscasilayaaba meesha ku jirta, hadduusan qirsanayn inuu wax sameeyey ma dhaheen. Marka waa ku faraxsanahay guud ahaan inuu iscasilo oo ka tago. meesha.
Waa tahay gabar kale oo dhalinyaro ayaa halkan iyadan ila joogta. Walaal, marka hore magacaaga sheeg.
Magacaygu waxa la yidhaahdaa Yasmin.
Yasmin, aragtidaadu ku aadan iscasilaada Al Franken waa noocee?
Aad baa ugu xumahay inuu iscasilo maaho.
Waayo.
Because ata wuxuu sameeyay, wuxuu ku soo naqday, apologize badan buu sameeyay. So waxaan dhihi lahaa shaqadiisa ha haysto.
Uu sheegay hadda inuu iscasilayo, laakiin Soomaalida hadii uu meesha ka baxo, ma qasaara ugu sugan mise faa'iido ayaa ugu sugan?
Ani ahaantay ra'yigayga haddaan ka hadlo, qasaara noogu sugan.
Waayo.
Because waa qof dadka Soomaalida la shaqeeya waaye, so shaqadiisa inuu haystaa jeclaan lahaa.
Marka hore waxay sheegtaa magacaagu saddexan.
Magacaygu waa Xasan Gurid.
Xasan, sidee u aragtaa iscasilaada uu iscasilayo senatorka laga doorto gobolka Minnesota Al Franken?
Wallaahi haddaan nahay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota, kulley sida dadku maaragtay aan u badan nahay, waxaan ka soo horjeednaa maaragtay iscasilaadaas aad baan ugu xunnahay. Dee waa choice-kiisa asagu inuu qaato, waxaana laga yaabaa wax oo brashara uga yimid nimankan maaragtay Republicanka ay ku brashar gareeyeen. Ninkan waxaa nin maaragtay maskax furan oo dadka soo galootiga aad ugu dooda oo xuquuqdooda iyo maaragtay iyo dhaqaalaha gobolkan aad u horumariyay. Marka waxaan leenahay walaal, waa nasiib darro weer Minnesota u soo yeetay ninkaas maadaama uu iscasilay.
Xasan, waxaa looga hadlayaa in dadkuna isweydiinayaan Al Franken yaa lagu bedeli doonaa, weliba waxaa Joyce kale bedelaada oo doorkaas samayn kara gudoomiyaha gobolka Minnesota, yaad is leedahay marka xilkaas uu qalmaha lagu bedelo?
Wallaahi waxaan isleeyahay xilkaas maaragtay Tina Smith, gabadha la yiraahdo oo haddaba u ah maaragtay asaga ku-xigeenkiisa ah, ayaa maaragtay baan soo dhaweynaynaa hadday xilkaas maaragtay inay kasii wado meeshii uu hawsha kasii waday. Ninkani waa qof maaragtay experience oo u ah maaragtay qof u leh maaragtay khibrad oo asaga la soo shaqeysay oo Soomaalida taqaana oo dadkan gobolka Minnesota dadka horumariya ka mid a. Ayadaan u rajaynaynaa marka inay ku soo baxi doonto haddii la yiraahdo.
Magacaagu saddexan marka hore?
Axmed Cabdullaahi Cali.
Axmed, Soomaali fara badan oo gobolkan degan, dabcan dadka codeeya ayay ka mid yihiin, isla markaasina Al Franken u codeeyey inuu ka mid noqdo golaha senatka ee dalka Maraykanka. Adigu hore dadki u codeeyay ma ka mid ahay?
Ninka lahaaya Al Franken waan u codeeyay, dadku u codeeyaan ka mid ahaa, dadki u campaign gareynaya xataa waa ka mid ahaa, oo asxaabtiyada dhan aan ku encourage gareynayay
inay u codeeyaan. Waa gartay. Marka saameyn intee la eg baad is leedahay iscasilaadiisu way u keenaysaa Soomaalida gobolkan ku dhaqan?
Horta wax badan oo isaga uu noo qabin jiraa meesha baxaayo. Mideeda labaad, in wuxuu ahaa Soomaalida u ololay arrimaheeda. Waxaa ka mid ah arrimuhu u ololayn jiray xawilaadaha waagii la xiraayay, dowladda Maraykanku kala hadlay in xawilaadaha la furo oo bangi loo mariyo Soomaalida, maadaama dadkii waddanka joogo ay ku xiran yihiin dadka dibadda jooga, lacagta ay soo diraan. Waxaa kaloo ka mid ah dhinaca immigrationka, in oo Soomaalida dad ka maqan dadkooda u dacwoodaan, dad badan oo sharci la'aan ku haysa waddankan oo kasoo gudbay xuduudaha waddanka ay la leeyihiin Mexico ay jira, ayagana dadkaasna in sharci la siiyo oo leenayay. Marka wax badan oo ninkaas uu noo qaban jiray meesha ka baxaya hadduu iscasilo.
Adigu maxaad is leedahay marka, yaad is leedahay xilkaasi waa loo dhiibi karaa oo ha lagu bedelo?
So far horta maba haynaba cid ninkaas noo buuxin kara booski annaga noo haye Soomaali haddaan nahay. Marka wax badan oo ninkaas uu qaban jiray so far qof qaban doono uma maleynayna, si temporary ilaa 2018 kala sugaya qof kale in doorashada caadiga uu ka qayb galo.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida degan gobolka Minnesota oo ka waramaya iscasilaada Al Franken. Maxamuud Masaade ayaana la sheekaystay.
Dalka Kanada waxaa ku soo noqnoqda dilal badan oo loo geysto dhalinyaro badan oo Soomaali ah. V O A na dhowaan waxay safar ku tagtay dalkaasi Kanada, halkaasoo kula kulantay waalidiinta dhalinyaro fara badan oo qaarkood lagu dilay waddankaasi. Warbixin ku saabsan dilalkaasi iyo waalidiinta, aragtidooda waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Inta badan dhalinyarada la dilay ayaa da'doodu waxay u dhexaysay 15 ilaa 29 sano, waxaana inta badan dilalkaasi ay ka dhaceen magaalada Toronto oo ah magaalada ugu weyn ee Soomaalida Kanada ay ku nool yihiin. Farxiga Gacal waa hooyo wiilkeeda lagu dilay magaalada Toronto, waxaa lagu magacaabayay Cabdiweli. Farxiga waxay sheegtay in dhalinyarada la dilayo qaar badan oo ka mid a ay caqabadu tahay doorkii aabbayaasha oo maqan, iyadoo xustay in hooyooyinku ay doorkoodii qaateen, caruurtiina ay u qabteen intii ay awoodeen, iyadoo nasiib darro ku tilmaantay in la waayo wiilashii duugi lahaa waalidkood marka ay dhintaan.
Baayo, waxaan dareemayaa in waqtigii raggii annagana duugi lahaa inaan duugnay, sababta wiilasha aan soo korinay oo yaryara baan duugaynaa maalin walba. Marka waa strategy aad aan ugu xunnahay runtii inay nagu dhacdo Soomaalida, sababto raggii wiilasha dhalinyaradiiba aad u baaba'aya maalin walba, oo aan dumarkii ama communitygii raggiina bedeli lahaa ama mustaqbalka futureka liberiska meel noqola amana bedelna ama Soomaalida wadi lahaa baa baaba'ay.
Cabdirasaaq Xuseen Geedi waa aabo wiilkiisa lagu dilay isnaax dalka Kanada. Waxa uu ka warramayaa rajadii uu qabay markii wiilkiisa uu dhashay iyo maanta oo la dilay.
Aabo kasta waliba Soomaaliya maaha, kastoo hadda caqligaas laga bedelo markuu wiil u dhasho waa uga bedelan tahay markay gabar u dhalato. Idonno sababta ma garanahay. Hata garanaysaa waxaan u bixiyey magaca aabahay marka alaad u jeclaa Xuseen baa loo bixiyey. Ta waxaa lahaa sida anigu aan u ahaa aabahay inuu noqdo at least naftiisa uu ka maaragtay xilliga uu gaaro, markaas inuu aada xilli maaragtay uu noqdo nin isqaadan karo, noloshiisa dibiran karo, xaas yeesho oo maaragtay mujtamaca uu kusoo koray wax la qabsan karo. Balse waxaad moodaa in maaragtay arrinka ay suurada weyday. Mararka qaarkood waa isku balan gareeya, waxaa yidhaahda maayaa dambiga leh dana waan aad baan uga fakara. Waxaan is irahdaa wax badan dambiga kuma aadan lahayn, sababtoo inta badan uu dhaqa baqnaa. Marmar islaanta lafsirkeeda balan gareeya, waxaa yidhahda waxay kugu sheegeyd markuu iskuolka baabaasanay waxbaa iska oran lahayd. Ayagana wanaag ba kaga waxa islaa labo nin isku dilin.
Dad badan ayaa isweydiinaya waxa sababaya in dhalinyaradani iyagoo jooga dhul nabadeed haysta fursado xagga nolosha ah ay isdilaan. Siciida Xasan Muuse waa hooyo wiilkeeda dhowaan lagu dilay dalka Kanada. Waxay ka warramaysaa waxa ay tahay sababta ay isleedahay dhalinyaradan waa isku dilayaan ama waa loo dilayaa.
Waxa weeye ilmahan intooda badan hooyaa korisay, waa ilmo hooyo keliya korisay, wax dhintana runtii hadda gabar aan uguma maqan wiilal weye waxaa dhimanaya. Xanuunka hooyo keligeeda wiilal ku koriso qurbana qof kastoo Soomaaliya wuu fahmi karaya dhibaatadeeda. Marka dhinacaas dhib way ka jirtaa waalidkii aan wada joogin ama hadduu joogaba aan yacni qaybtiisii looga baahnaa aan aabihii uusan ka qaadanaynin. Dhalinyaradii waxa weeye waxyaabo badan baa farihi lala galayaa. Maxaan ku yiraa iskuulaadkii waxbarashada waa laga harayaa, saaxiib saaxiib duufsanaya waa iska jiraayo, yacni uu kaa jeclaanaya adoo waalidintuu kaa rooro saaxiibkii kaa jeceliya waa jidhaa dhibaatadaas. Dhibaatooyinku markii deed la wada hadlo baa la ogaan karaa.
Xanuunka dilalkan ayaa ah mid guud ahaan taabtay bulshada Soomaalida ee Kanada, waxaanay hadda bulshadu isweydiinayaan waxay ka qaban karaan dilalkan si loo badbaadiyo dhalinyarada soo kacaysa iyo kuwa hadda nool.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noogu diyaarisay kadib markii ay dhowaan tagtay dalkaasi Kanada. Halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
dhegeystayaal dhammaantiinba meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Dhuusamareeb waxaa si weyn looga soo dhaweeyey heshiiskii dhowaan ay gaareen maamul goboleedka Galmudug iyo ururka Ahlusunna Waljamaaca, iyadoo la filayo in xubnihii heshiiskaasi saxeexay ay deegaankaasi ku laabtaan dhowaan. Haaruun Macruuf ayaa xaaladda ka wareystay Maxamed Cabdi Maxamed oo ah wariye ku nool magaalada Dhuusamareeb.
heshiiskan bulshada ku nool gobolka ama goboladan Mudug iyo Galgaduud aad ayay usoo dhaweeyeen, gaar ahaan deegaanada Ahlusunna horey uga talinayeen, muddona waa ay sugayeen maalmihii lagu shirsanaayay Jabuuti iyo Nairobi ilaa laga soo gaaro magaalada Muqdisho oo ugu dambeys halkaasi lagu saxiixo madaxda dowladda Soomaaliyeen ay ka qayb gasho. Runtii bulshadu aad ayay usoo dhaweeyeen heshiiska. Waxaa jira oo magaalada laga dareemaya amaba degmooyinka Ahlusunna ay sugnaayeen iyo meelaha kaleba oo Galmudug ay horey uga talinaysaba diyaar garow loo sameynayo sidii loo soo dhaweyn lahay mas-uuliyiinta heshiiska ku saxeexay magaalada Muqdisho oo laga dareemayo goobihii lagu soo dhaweyn lahaa intaba.
Waa gartay yaa imanaya oo la sugayaa inay yimaadaan deegaanka?
Runtii madax kala duwan ayaa la sugayaa mas-uuliyiintuna waa ay maqan yihiin sida aad la socoto. Mas-uuliyiinta Ahlusunna Waljamaaca oo heshiiska qayb ka ahayd ayaa maqan oo wafdigii Maxamed Shaakir Cali Xasan uu hogaaminayay, iyo sidoo kale dhinaca galmudug madaxweyne xaafi muftigi uu hogaaminayay iyadoona sida sadaashu ay tahay la filayo in ay soo kala gaaraan dhusmareed iyo cadaado kadibna ay bulshooyinka ka dhaadhiciyaan labada dhinac ay ka tageen sidii heshiiskaasi loo saxiixay iyo sidii loo hirgelin lahay ugu dambeyna la filayo in la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb.
Waa gartay maadaama aad dhuusamareeb aad joogto, haatan ay tahay magaalo ay gacanta ku hayaan ahlu sunna wal jamaaca, laakiin labada dhinac ay isku waafaqsan yihiin inay noqoto caasimada muddada dheer ee maamulka galmudug, sidee u maamulayeen ahlu sunna bal magaaladaas iyo magaalooyinka kale hoos yimaadaba?
Runtii deegaanadaasi gacanta ay ku hayeen sida dhuusamareeb, gurceel iyo meelo kale oo fara badan, runtii dadku waxa ay ahaayeen dad jawi degan iyo amni ku nool. Maamulo degmooyin ayaa ka jira, saldhigyada booliiska waa ay shaqaynayeen, ciidamo kala duwan ayaa shaqaynaya sida nabadsugid iyo asluub iyo sidoo kale militari. Waxaa jira mararka qaar in howlgallo meelaha kooxaha al-shabaab ay joogaan ay ka sameynayeen ciidamada al-sunna. Magaalooyinka gudahooda howlgalladaasi saameyn ayay mararka qaar ku yeelanayeen oo ku aadan dadka tuhumada lagu qabo in al-shabaab ay ka tirsan yihiin ee soo gala. Xasilooni aada u fara badan ayaa ka jirtay oo waxyaabaha lagu ammaanay ahlusunna ayaa waxaa ka mid ahayd amniga deegaanada ay ku sugan yihiin ay kusoo dabaaleen, dadkuna kuwo ku ganacsada si nabad ah, kuwo qurbaha ka yimaada oo dibudhis ku sameeya magaalooyinkaasi. Waxaa kaloo jira oo mudan in ciidamada taakulada ay helaan oo kale bulshadu ay si tabarucaada isaga aruurinayeen oo ahlusunna iyo bulshada oo isfahansan ay ka wada shaqaynayeen amniga iyo ciidamadaasi oo aysan jirin amniga sugaya cid kale oo meel kale ka taakulaynaysa, balse ay ku tiirsanaayeen bulshada qeybaheeda kala duwan oo ku hoos nool maamulkaasi ahlusunna.
Waa gartay, su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay labadan dhinac marar hore ayay is-afgarad gaadheen inkastoo aysan lahayn baaxadda kan hadda dhacay, is-aaminaad ma jirtaa oo heshiiskan awood qaybsiga hadda la gaaray xasilooni siyaasadeed iyo nabad ma keeni karaa?
Taas marka la fiiriyo waa uu keeni karaa, waayo marar badan ayaa waxaa fashilmay heshiisyo la isku dayayay in labada dhinac la isku soo hor fariisiyo ayna isku afgartaan. Marka tanina waxa ay horseedaysaa maadaama muddo dheer ay heshiisyadii hore soo fashilmeen balse midkani laga yaabo in uu miro dhalo, ayna isku hor yimaadeen labada dhinacna isku fahmeen in sidii larabo uu noqdo ayay u egtahay oo la is-aamino, waayo waxyaabihii hore oo la isku afgaran la'aay ayaa meesha ka baxay. Taasina waxa ay keenaysaa in labada dhinacba ay isfahmaan. Sidoo kale heshiiskani waxa uu u gogol xaarayaa in waxyaabo badan uu ka bedelo labadan gobol ee ku aftirsada maamulka galmudug. Waxyaabo badan ayaa kale xayirnaay intii labada maamul aysan isfahansanayn. Horumaro kala duwan ayaa mararka qaar waxaa laga yaabaa in dibadhac uu ku yimid, taasina waxa ay muujinaysaa in meesha ay ka baxdo dadku hadday israacaan labada maamulna ay isfahmaan, sidaasina maamul qura oo hal caasimad iyo hal talis leh ay ku midoobaan.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Maxamed oo ah wariye ku sugan magaalada dhuusamareeb. Haaruun Macruuf ayuu warramay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa go'aankii uu arbacadii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus. Maxaa ka dhalan kara go'aankaasi? Sideyse waddamada Islaamku arrintaa uga jawaabi doonaan? Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, iyo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida muslimka kuna sugan dalka Norway. Labadiinaba ku soo dhowaada barnaamijka intaanan su-aalaha u gudagelin, bal marka hore aanu dhegaysanno go'aankii uu Trump ugu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil.
I have determined that it is time to officially recognize waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimadda Israa'iil. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan, laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyey.
Today I am delivering.
Dabcan waad maqleyseen hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Bal ugu horreyntii, sideed u aragtaan hadalkaasi muxuu ka turjumayaa? Maxaa micno ah oo hadalkaasi laga dheehan karaa ka sokow ku dhawaaqistaasi? Aan siiyo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Donald Trump wuxuu ku galay kambeynka ama markuu ku jiray doorashada ololaheedii, ayuu wuxuu ku galay inuu yidhaahdo haddii aan ku guuleysto waxaan ictiraafi doonaa ama aan samayn doonaa inay noqoto Qudus caasimadda Israa'iil. Arrintii baad moodaysaa inuu kaga dhabeeyey. Inta badan madaxweyneyaal fara badan oo Maraykanahu way ku geli jireen ololaha doorashada, laakiin markay yimaadaan xafiiska oo lala taliyo oy siyaasadda arrimaha dibadda iyo mandiqada bariga dhexe iyo sida ay doonayaan qadiyadan ama arrintan xiriirka u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta iyo carabta iyo inay u qiimeeyaan, ayay xoogaa dib arrintaa uga noqon jireen ama ka hakan jireen. Isaguse waxaad moodaa inuu go-aankii uu ku dhawaaqay.
Sheekh Cabdiraxmaan, aan ka dhexgala Qudus, dadka badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan Qudus maxay ugu fadhisaa Islaamka?
Qudus waxay ugu fadhidaa Islaamka iyo Muslimiinta qiimo fara badan. Tusaale ahaan, waxaa la yidhahdaa wa ulal qiblatayn, waa markii ugu horreysay meesha ay u tukan jireen Muslimiintu, waa meesha ay ka dhacday israha iyo micraajka ee Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyay qur-aanka subxaanalladii asra bicabdihi leylan ee intuu ka dheelmiyey masaajidka xaramka uu geeyey Baytulmaqdas. Weeye, waa saddexda meelood ee ugu qiimaha badan Muslimiinta ama dadka Muslimiinta rumay, waa diintooda ugu qiimaha badan oo waa Maka iyo Madiina iyo Qudus. Weeye, taas waa marka dhanka laga fiiriyo. Marka Muslimiinta waxay u leedahay qiimo gooni ayay u leedahay. Markii dhan kale laga fiiriyo, xaqiiq ahaan waa magaalo historiga oo taariikha. Weeye, midda kale ee kale Talaabiib waxay kaga duwan tahay oo kaleeto. Waxa weeye, markii la yidhaahdo Qudus waa caasimada Israa'iil, meesha waxaa kaloo totali ka baxaya alqadiya alfalastiiniya biakmaliha way ka baxaysaa meesha. Maxaa jira mixwarka iyo wuxuu ku ag wareegayo waxay ahayd qadiyadaasu halkaas.
Aadam, Qudus, inta badan xafiisyada Israa'iil horey ayay ugu yiileen iyada ayaa haysatay oo markay doontana masjidka dadka ka xiraysay, markay doontana u furaysay. Hadda in Maraykanku uu aqoonsado ama uu u aqoonsado caasimadda Israa'iil ay leedahay, maxay soo kordhin kartaa
arrintaasi? Dhinac markaad ka eegid, waa arrin wax badan aan soo kordhinaynin. Oo marka aad waaqica fiirisid, waxaad dhihi kartaaba already, yacni qaanuunkan wuxuu ahaa qaanuun mar hore la baasgareeyey ama la ogolaaday kongreskii Maraykanka 95-ta ayaa la sheegaa. Qudus lafteeda waaqiceed markaad u fiirsatid, waa magaalo dabcan ku jirta gumaysi ama ixtilaal oo dowladda Israa'iil ay ka taliso. Israa'iiliyiinta laftooda ama dowladda Israa'iil sida uu xeerkeeda ama dastuurkeeda uu dhigayo, waxay un ogolaadeen markii u dambeysay ama isku raaceen in ay noqonayso Israa'iil Qudus inay tahay, ama marna aan laga leexan doonin inay tahay caasimada weligeed jiri doonta ee dalka Israa'iil inay tahay, ayay isla ogolaadeen, isla meel dhigeen. Marka waaqicahan markaad u fiirisid, arrintaasi waa wax badan ay ka bedeleyso, ma jirto oo waaqica taagan ayaaba sidaas ah. Laakiin dhinaca kale markaad ka eegtid, mushkiladu waxay tahay Maraykanka oo ah dowlad aada u weyn oo hadda adduunka inta u badan sheegata inay tahay caalamka xorta inay hogaamiso. Dagaalkan muddada dheer socday ee labadan dhinac isku hayeen, carabta ama Israa'iil ama dunida Islaamka iyo haddaad ahdid dowladdan Israa'iil ay isku hayeen muddadan dheer sii socday, Maraykanku wuxuu isu sawirayay ama u muuqday ugu yaraan inuu yahay dhexdhexaad. Marka uu madaxweynaha saxiixo mise ogolaado arrintaas, waxaa dhihi kartaa wuxuu dab ku shubayaa dagaalka. Marka horeba xaaladiisu aada usii adkayd, Maraykanka oo dhexdhexaadnimadii meesha ka baxo, iyo marka lagu daro in haddee guud ahaan arrintaas ay noqonayso in ay falastiiniyiinta qustaan.
Way, Sheekh Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay in qibladii ugu horreysay ee Muslimiinta ay Qudus ahayd, in saddexda masjid ee ugu barakada badan le Islaamka uu kan saddexaad ka yahay, in taariikhi ay tahay in xataa Kristanka ee Falastiiniyiinta ay qeyb ka yihiin arrintan oo agagaarka Qudus uu ku dhashay Nebi Ciise. Yuhuudda lafahanteedu waa ay sheegataa oo waxay leeyihiin halkan annagaana laga soo gaaray, dhulkan annaga baa lahayn. Sida hadda Maraykanka lafahantiisaba uu ku doodayo oo uu leeyahay, waa sukaankii ama degaankii asalka ahaa ee dhulkaasi.
Markii la aado xaggaas, haddii la yidhaahdo yuhuuduna asal bay ulahaan jirtay, markaad qur-aanka fiiriso, tusaale ahaan Ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayay reer banu Israa'iil, wuxuu ku yiri tusaalahaan waxaad gashaan ardul muqadasa ya dhulkan yani oo ay qudus ay kamid tahay ina fiiha qowman jabbaariin, marka haddii la arrinta la yidhaahdo qowmiyad ha laga dhigo dadkii qur-aanku uu ku tilmaamay waaga inay ahaayeen qowm jabbaariin ah waxay ahaayeen nimanka falastiinida la yidhaahdo hadda oo kancaan ama kancaaniyiina yani, marka haddii xataa taariikhda loo noqdo asal ahaan meesha yuhuudda waa loogu horreeyey oo nimankan kancaaniinta la yidhaahda oo falastiin ay kasoo jeedaan baa uga horreysay, laakiin hadda taas waa taariikh 5,000 ama 6,000 oo sano ka hor ahayd weeye. Dhulkan waxaa iska lahaa oo deganaa oo lagu yaqaanay dadkan falastiinida Israa'iil goortay timid ee dhulka ka samaysatay ee dowladda loo sameeyey waa waqti la garanayo oo
aanfugeyn
oon wada naqaano weeye.
aad baad u mahadsantihiin. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka, iyo aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ah aqoonyaha ka faallooda arrimaha Islaamka oo isaguna ku sugan dalka Norway. intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno, dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo barnaamijka Amuuraha Islaamka inala socodsiinayey. haatanna intayna idiin soo gudbin dhinaca suugaanta, bal marka hore qodob ka mid a wararka caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsantay go-aankii uu qaatay maalintii Arbacadii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimada Israel. Soomaaliya waxay go-aankaasi ku tilmaamtay mid khatar dhaba ku ah ammaanka iyo mustaqbalka dalalka Bariga Dhexe, waxayna ugu baaqday beesha caalamka inay qayb ka qaataan sidii xal loogu heli lahaa qadiyadda reer Falastiin.
mahadsaned Haaruun. markana dhinacii heesaha, Cabdijabaar Alqaliiji iyo heestii Alo. Cabdijabaar Alqaliijina wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeena aroornimo. waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Falastiin Axmed Imaantan. intaan dib dambe ugu kulmi doono idaacaddeena soo socota xaggiina marka ay tahay 1:00 duhurnimo nabadgelyo. alam garinne kodi no rigde falawde farbahayde badane